Skaperkonferansen er slutt. Det trenger alle vi som jobber i Skaper, enten det er på den ene eller andre måten. Og vi trenger å be for saken, at vårt land, kristenflokkene i vårt land, og at nye mennesker i vårt land som ikke har tatt imot Jesus, får øynene opp for at vi har en skaper, en som har skapt, og en som har grepet inn til frelse. Og så vet vi det at for at det skal skje, så trenger vi at Gud griper inn. Derfor ber vi. Og så vet vi også at Gud, han ønsker å bruke oss. Og det er noe av det som jeg tenkte at vi skulle ta tak i nå på denne siste samlingen i dag. Og jeg skrev en overskrift her som heter «Våg å stå som Daniel». Våg å stå som Daniel. Og jeg har lyst til at vi skal begynne å lese litt av innledningen i Daniels bok. Og da, siden vi trenger litt både trim og blodsirkulasjon, og at det er en fin tradisjon å reise seg for Guds ord, så tror jeg vi tar oss og gjør det. Og så skal vi høre fra Daniel, kapittel 1 og vers 1. I Judas konge Joakims tredje regjeringsår dro Nebukadneser, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen. Herren overga Judas konge Joakim i hans hånd, like som en del av karene i Guds hus. Nebukadneser brakte karene til Sinars land, til sin Guds hus, og han satte dem i sin Guds skattkammer. Kongen sa til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle ta med seg noen av Israels barn, både av kongeheten og av de ansatte familiene. Unge gutter som var uten lyte, med vakkert utseende, som la for dagen forstand på all slags visdom, og hadde evner til å vinne kunnskap og få innsikt i vitenskap. Slike som var skikket til å tjene i kongens slott. Dem skulle han gi opplæring i kaldenes skrift og språk. Kongen fastsatte deres daglige tildeling av kongens fine mat og av vinen han drakk. I 3 år skulle de få opplæring, og når denne tiden var til ende, skulle de stå i tjeneste hos kongen. Blant dem var Daniel, Hananya, Mishael og Asharia av Judas barn. Den øverste hoffmannen ga dem nye navn. Daniel kalte han Belsasar, Hananya ble kalt Shadrach, Mishael ble kalt Meshach, Asharia fikk navnet Abednego. Men Daniel satte seg i fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe å gjøre seg uren. Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. Men den øverste hoffmannen sa til Daniel, «Jeg er redd for min herre konge, som har bestemt hva dere skal spise og drikke. Hva om han skulle synes at dere ser dårligere ut enn de andre guttene på deres alder? Da vil dere føre skyld over mitt hode for kongen.» Da sa Daniel til oppsynsmannen, som den øverste hoffmannen hadde satt over Daniel, Hananya, Mishael og Asarja, «Jeg ber deg, prøv dine tjenere i 10 dager. La dem gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke. Så kan du siden se nærmere på vårt utseende og like så de guttenes utseende som spiser kongens fine retter. Gjør så med dine tjenere etter det du ser da.» Han hørte på dem i dette og prøvde dem i 10 dager. Og da de 10 dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut, og at de var i bedre hold enn alle de guttene som hadde spist av kongens fine mat. Så tok oppsynsmannen bort de fine matrettene og vinen som de skulle drikke, og ga dem grønnsaker. Og Gud ga disse 4 guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Daniel forstod seg også på alle slags syner og drømmer, da tiden kongen hadde fastsatt var til ende, og de skulle fremstilles. For ham førte den øverste hoffmannen dem inn for Nebukadneser. Kongen talte med dem. Og blant alle de unge i guttene var det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hananya, Mishael og Asarja. Så trådte de da i kongens tjeneste. Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem til råds i, fant han at de var 10 ganger bedre enn alle de spåmenn og åndemanere som fantes i hele hans rike. Daniel ble der helt til kong Kyros' første regjeringsår. Slik lyder Herrens ord. Vær så god og sitt. Um, Jeg vet ikke om dere synes dette var en litt merkelig tekst å lese til en skaperkonferanse. Det kan godt være det var det. Men jeg tror den har sin relevans. Jeg tror egentlig den passer ganske godt. Daniel, han opplevde å leve i et land og et miljø der de fleste tenkte helt annerledes enn det han gjorde. Og likevel så valgte han å stå opp for det som han trodde på. Han valgte å stå for noe, både internt og eksternt. Og han valgte å ikke kompromisse på det han sto for. Daniel, han sto opp for sannheten i en tid der det kostet å stå opp for sannheten. Og Daniel opplevde også at det nyttet å stå opp for sannheten i den tiden. At det gjorde en forskjell at han og hans tre venner, og noen ganger bare han, fordi at de kom inn i forskjellige situasjoner i sine livsløp, det gjorde en forskjell at han sto opp for sannheten. Daniel opplevde at det å stille seg på Guds side, det førte til velsignelse for han og for hele det rike der han bodde. Ja, til og med for de ugudelige i det rike. Daniel, han sto opp for sannheten i hans tid, og det førte til velsignelse for hans tid. Så langt så Daniel. Vi vet at det at Daniel sto opp i hans tid, det har ført til velsignelse i alle tider som har kommet etter. Ja, og i dag, her vi sitter og leser Daniels bok. Salme 126,5 står det, «De som sår med gråt skal høste med fryderop.» I kapitlet som vi leste, så hører vi om en fremmed makt som tar Daniel og hans folk til fange. Det står om at det skjedde i det tredje regjeringsår av Joakim, og kanskje med den forelesningen som vi hadde nå forrige timen, med alle disse ikke-tilfeldighetene i skaperverket som Stuart var inne på, så kan vi kanskje ta en liten sånn link også her. Med. Det var i hvert fall den første assosiasjonen jeg fikk når jeg leste dette her. Det tredje regjeringsåret, ok. Hvis vi spoler helt tilbake, så kommer vi til kapittel 3. Der ser det også noe. Der ser det også en tilfangetagelse, egentlig, i 1. Mosebok kapittel 3. Det er noen som blir tatt til fange her og ført bort fra der hvor de hørte hjemme. Det er akkurat det samme som skjer i 1. Mosebok 3. Det er en som tar oss til fange. Det er en som tok Adam og Eva til fange i synd og i død, i lidelse og forgjengelighet. Og som et resultat av det så ligger verden fortsatt i det onde. Og enda så går djevelen rundt som en brølende løve. Lete etter noen å sluke. Med andre ord så lever vi i litt overført betydning, akkurat som Daniel, i et fremmed rike, i en fremmed verden, i en verden der ikke vi hører hjemme, for vi har et hjemland i himmelen. Vi er fanget under en fremmed makt på mange måter. Eller vi som er kristne, vi kan si vi var det, men så lever vi i det landet enda. Kong Nebukadneser blir på en måte den store, stygge ulven i det bildet der, men det er ikke han som er problemet. Det er han som står bak og som bruker ting i denne verden, djevelen. Så det er en som står over han igjen og som bruker ting i verden, det er Gud. Og så er det henne det gjennom Daniels liv, eller gjennom Nebukadnesers liv, at det begge disse får spille inn i historiens gang, og til syvende og sist er det Gud som styrer det hele. Men det er altså ikke noe menneske heller i dag som representerer ondskapen på den måten. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Vi har ikke en kamp mot menneske. Men vi har en kamp mot den onde. Og han bruker ideologier. Han bruker noen ganger menneske. Han bruker egentlig alt som han kan få brukt. Og så har Gud gjennom alt dette en overordnet plan om å føre oss mennesker hjem til himmelen, hjem til en evig rettferdighet, til en ny jord, en ny himmel og en ny jord. Kongen i Babel, han overvinner Juda. Og så tar han med seg en del ting ifra Judea. Han tar med seg ting, og vi får høre litt konkret om hva det er. Han røver noen ting ut av tempelet der og bringer med seg over til Babel. Og så tar han med seg folk. Åndskampen som vi lever midt i dag, den handler ikke om ting. Det er ikke det som er saken. Det er masse ting involvert, men det er ikke ting som er saken. Det er ikke penger som er saken. Det er ikke rikdom som er saken. Det er ikke makt som er selve saken. Men alle disse midlene, alle disse tingene som vi omgir oss med, de kan brukes i det godes eller i det ondes tjeneste. Og de brukes for å vinne mennesker, enten til den ene eller den andre siden. Kampen for oss, den står om å vinne mennesket. Å vinne mennesket for Jesus, for Gud, for himmelen. Kampen, den står om menneskeliv. Og vi ser det på en måte også gjennom mye av den fysiske eller synlige kampen som vi har i vårt rike. Kampen står om menneskeliv. Kampen står om retten til liv for fosteret. Retten til liv for den pleietrengende. Kampen står om samlivsrelasjoner som ødelegger menneskeliv. Kampen står om menneskers liv her, og først og fremst om det evige livet. Relasjonen til Gud gjennom Jesus Kristus. Kampen står om ideologi og menneske, hjerter, ikke om døde ting. Men mennesket kan være interessert i disse tingene, penger, makt, nytelse. Djevelen, han er ikke det. Han er interessert i hjerter og sjeler. Kongen i Babel, han røver alt dette samtidig. Ting, folk, hjerter og sjeler. Han forsøker i hvert fall, og det er det vi ser gjennom denne teksten i dette kapittel 1. Kong Nebukadneser, han flytter ikke bare folk fra A til B, men han sender dem gjennom et program. Og egentlig er han ganske lur. De må veien om et utdanningsprogram. De må gjennom et ideologisk maskineri i det babylonske riket for å kunne gjøre tjeneste hos han. Han tar de til fange fysisk, og så skal han ta de til fange åndelig eller sjelelig, om du vil. Hode og hjerte. Men Nebukadneser var enda lurere. For denne bortføringen, den skjedde visst nok i flere etapper fra Juda. Og det er faktisk veldig smart. Fordi at når vi tar litt og litt, da merker vi det ikke så mye. Når vi bortfører noen om ganger, og så lar noen være igjen, da merkes det ikke så godt. Da blir det ikke det samme opprøret imot, og da kan vi lettere få det til. Sånn tenkte Nebukadneser, og sånn er det en annen som tenker også. Og så var det trolig også en annen hensikt bak dette her. Kongen, han ville først indoktrinere denne skaren med, skal vi kalle de akademikere, det var ikke akkurat det teksten kalte de. Ja, men det var noen med vakkert utseende, det har jo stort sett akademikere. Av høyhet, ansette familier, unge gutter, uten lyte, og av kongelighet. Han tok noen av de høye klassene, Og så bortførte han de. Og så skulle de gjennom et program. Hvorfor det? Jo, for når de var indoktrinert, når de var vant med babylonsk tankegang, så kunne de være ledere for sitt folk som kom etter. Og så kunne det gå litt lettere med indoktrineringer og tilpassinger og innpassinger og egentlig integreringer av hele jødefolket. En genial plan, egentlig. Hvis du skal lære god integreringspolitikk, så skal du studere Nebukadneser litt. Uten at jeg skal si noen ting om de tingene der. Nebukadneser, han utdanner egentlig potensielle ledere av Guds folk. Tenk på det. De jobber han med, de investerer han i. Potensielle ledere i Guds folk. Nebukadneser, en babylonsk konge med all hedenskapen. Og så fører han de gjennom et prosjekt. Det består egentlig av tre ting. Tre steg. Tre ting som vi hører her i Bibelen som han gjør. Det første er at de skal få nye navn. Det andre er at de skal få utdanning. Og så er det noe som handler om en endring av levemåte. Spise en ny mat. De fleste som Nebukadneser tok med, de godtok alt dette her. Ingen problem, kjører på alle tre. Daniel og de tre vennene som vi hører om, de godtar to av tre. To av tre godtar de. Utdanning, det er ikke farlig. Det er ikke farlig med kunnskap. Det er ikke farlig med vitenskap. Det er ikke farlig heller å lære om ideologier. Eller hva det måtte være vi trenger for å sette oss inn i andres tenkemåter. Det skal vi ikke frykte. Utdanning er bra. Kunnskap er bra. Kunnskap om evolusjonslærer. Ja, det har vi fått en god demonstrasjon på i dag fra mange hold, at det er gull verdt når det kommer sammen med et hjerte som elsker Jesus. Kunnskap kan nemlig bedømmes i lys av Guds ord. Det gjorde Daniel, og det skal vi få gjøre. Dogme om evolusjon, det kan bedømmes i lys av Bibelen. Og i lys av Bibelen faller det. I møte med Bibelens skapelseslære faller dogma om evolusjon. I møte med Bibelens frelseslære faller dogma om evolusjon. Og i møte med Bibelens endetidslære faller dogma om evolusjon. Utdanning er bra. Utdanning gikk Daniel og disse vennene med på. Navnebytte, det gikk de faktisk også med på. Kunne kanskje bli litt overrasket over det, fordi det handler en del om identitet, dette med navnet. Jødiske navn som ære Gud, hadde de. Men de gikk med på å bli kalt andre navn av disse babylonske herskerne. Så ville jeg tro kanskje at de brukte og internt de jødiske navnene. Og egentlig så vitner Daniels bok om det, for vi hører disse navnene gjennom boka. Navn og utdanning, det gikk greit, men så kommer vi til den siste punktet. Daniel og vennene hans, de godtar ikke å endre levemåte. Livsstilen, livsveien, den veien de går gjennom livet, den skulle ikke endres på tvers av Guds ord i hvert fall. Det var en absolutt grense der. Det var noe som ikke skulle gjøres. Kongen tenkte sikkert at det var veldig gunstig å gi de av sin mat. Kongen, han ga de noe sitt. Han tok de inn i varmen hos seg. De ble på en måte skyldige han noe tilbake. Og de ble avhengige av han, og levde egentlig i takknemlighet til han, og kom inn i en slags lojalitetsavhengighet av kongen. Daniel og de tre vennene, de sa nei takk. Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Hva var det som var galt med kongens mat? Antageligvis var det flere ting. Ofte så var det mat som var ofra og til avgudene. Kongen fulgte definitivt ikke jødiske matforskrifter. Og Daniel ville ikke gå på kompromiss med det Guds ord som han kjente så godt. Men så skal vi også legge merke til, og vi kunne sagt mye mer om det, akkurat det med den maten, men vi må ikke gå i detalj på det nå. Men vi skal legge merke til hvordan Daniel han uttrykker seg når det kommer til dette her. For det, poenget er nå at det er noe i Guds ord som forbyr han å gå videre. Og da sier han nei. Og så sier han ikke at det, unnskyld, men jeg har litt dårlig fordøyelsessystem, og jeg er ikke helt sikker på om jeg tåler denne babylonske maten. Og han sier heller ikke at jeg er egentlig mest vant til å spise sånn jødisk mat og veldig glad i det. Han sier heller ikke at den hebraiske maten er faktisk den sunneste eller den beste. Men Daniel, han går rett på sak. Og så sier han at den maten der, den gjør meg urein. Vi sier ofte at den beste ordningen er at vi gjør sånn og sånn. Sånn som det står i Bibelen da. Eller at beklageligvis så må kristne se det på den og på den måten. Vi må det beklageligvis. Blir vi invitert med på noe som Bibelen sier synd, så sier vi at det passer dessverre ikke i dag. Har du prøvd det? Det passer dessverre ikke i dag, eller jeg kan dessverre ikke bli med. Daniel han sier, dette er synd, og det gjør meg urein. Og så går han rett på sak, og så står han frem, og så sier han, jeg har en herre i livet. Så heter Jesus Kristus, og han er himmelens jordens skaper. Daniel han går ikke på kompromiss, og så velsigner Gud Daniel. Og Gud lot Daniel finne velvilje, står det. Tenk på den lille setningen der. Gud lot Daniel finne velvilje. Det var ikke sånn at det var en sånn automatisk greie, at det gikk sånn. Men Gud velsigner Daniel og lar han finne velvilje, fordi at han står opp og står fram og tror på Gud. Daniel, han frykter kongenes konge mer enn kongen, mer enn menneske. Og her er litt av hemmeligheten til Daniels liv, tror jeg. Daniel, han er fri, ser det ut som for oss, fra menneskefrykt. Hvorfor er han fri fra menneskefrykt? Det er bare én forklaring. Han har møtt Gud. Han vet hvem Gud er. Og det gjør han fri fra menneskefrykt. Han går på det som Gud har sagt i sitt ord. Og dermed så går han også inn i løftene som Gud har knyttet til det som han har sagt i sitt ord. Nemlig at han vil være med. Hoffmannen, han går i sin egen menneskefrykt. Han er redd for kongen. Hva vil kongen si hvis han finner ut av dette her? Vi går ofte i en sånn blanding. Litt Guds frykt og litt menneskefrykt. Og så finner vi et sånn kompromiss som ligger akkurat passe nær Guds ord til at det blir liksom, det må da være greit. Hvis jeg i hvert fall står litt nærmere Guds ord enn det som mennesket mener. Men Gud, han står for sitt ord. Og hans løfte knytter til hans ord. Og hvis du har beskyttelse bak dette ordet, så har det faktisk lite å si om du står her, eller om du står her, eller om du står her. For det er bak dette ordet her at det er beskyttelse. Det er da du går på ordet. Det er da du står for ordet. Her må vi si rett ut at det Bibelen lærer at Gud skapte jorda på 6 dager, ikke millioner år. Bibelen lærer at Gud skapte planter og dyr hvert etter sitt slag, punktum. Bibelen lærer at synd og død kom inn i verden gjennom syndefallet, og at frelse er å finne utelukkende i den siste Adam, som døde for våre synder, akkurat de samme to ordene. Død og synd gjennom Adam, død og synd utrydda av gjennom Jesus. Sona av Jesus. Ingenting mindre enn det. En klar sammenheng. Ikke noe mellomting, men et radikalt budskap om at Gud skapte alt godt, om et totalt syndeforderv gjennom syndefallet, en total ødeleggelse og en frelse 100% av nåde gjennom Jesus Kristus alene, gjennom troen alene, til Guds ære alene. Budskapet om det finner vi i Skriften alene. Der står Gud. Og kompromisset fører galt av sted. Våg å stå som Daniel. Så ser vi flere kvaliteter med Daniel. Daniel, han gir ikke opp. Daniel, han prøver en gang først, og så får han nei. Men så gir han ikke opp. Han prøver igjen. Litt andre folk, litt annen mulighet. Står på nøyaktig det samme. Vi sier lett at jeg vet hva som er rett. Jeg prøvde det. Eller jeg vil gjerne stå for det. Men. Jeg tror det er viktig å fastholde Bibelens skapelsesberetning i forhold til evolusjonslæren. Men hvis jeg sier det høyt, hvis jeg står fast på det, da Daniel, han tok ikke hensyn til det. Han tok ikke hensyn til mennesker. Han tok ikke hensyn til sitt eget liv. Jeg husker løvehula. Han tok ikke hensyn til sitt eget liv. Når han ikke fikk gjennomslag på den ene måten, så fikk han det på den andre. Han fikk velvilje. Gud åpnet opp døren for Daniel. Jeg tror ikke det er normalt at den der testen med 10 dagers diett kan føre til det som han førte til, men Gud, han gjør under i Daniels liv. Det står et interessant ord som understreker akkurat det der i ordspråkene 21:1. Der står det: «Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil.» Det er nøyaktig det som skjer for Daniel. Kongers hjerte er som bekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Og vet du hva? Det gjelder absolutt alle mennesker som vi har rundt oss her i Norge i dag. Erna Solberg og alle andre som vi kan komme på. Deres hjerte og hva de gjør av politikk og av andre ting, det bøyer Herren i hans hånd nøyaktig som han vil. Han gjør det. Han styrer. Og han ønsker at vi skal stå på hans ord også i 2018. Han ønsker at vi skal være frimodige på hans ord også i 2018. Og ikke gå på kompromiss. Det er Gud som har all makt i himmel og på jord fortsatt, altså. Vi skal frykte Herren, ikke menneske. Vi tenker fort at hvis vi er litt strategiske, sånn og sånn, og det er noe med strategi, det er ikke dumt å ha en strategi, men vi skal ikke kompromisse med Guds ord. Det er ikke ved kompromiss at Guds rike går fram. Men det er ved å forkynne Hans ord. Det er ved å forkynne lov og evangelium. Det er ved å forkynne skapelse, syndefall, frelse og forløsning. Det er det ordet som det er knyttet løftet til. Vi skal ikke frykte mennesket. Så tok oppsynsmannen bort de fine matrettene og vinen som de skulle drikke, og ga dem grønnsaker. Daniel og vennene hans, de nøyde seg faktisk ikke med å bare følge de jødiske forskriftene. Det var ikke en jødisk forskrift at du bare skulle drikke vann og spise grønnsaker. Det var en del til som var i den jødiske dietten, og egentlig mye forskjellig mat, tilberedt på litt forskjellige måter og så videre. Men Daniel, han kutter rent, og så sier han kun vann og grønnsaker. 3 år, og kanskje hele livet. Muligens så inngikk Daniel og vennene hans et nasireerliv. 4. Mosebok 6 forteller litt om nasireerløft, eller nasireerlivet, på en spesiell måte å innvie seg til Gud. De var tatt til fange under fremmed utdanning, fremmede navn, i et fremmed land. Kanskje var det tida for å innvie seg til Gud på en spesiell måte, for å stille seg fram til disposisjon i Guds rike. Vi har ofte en tendens til å tenke at mest mulig avstand, liksom, så lenge jeg er innenfor. Daniel, han tenker, jeg tar det hakket lenger. Jeg står opp for dette nå. Og så legger han for dagen et tydelig vitnesbyrd om hvem som er hans herre, for alle som så han. Og Daniel, han fortsetter med det. En ganske lang stund etterpå så er han i ferd med å bli utrydda, løvehuler. Og Daniels medtjenere, de prøver å finne noe de kan ta han på for å liksom få han vekk, for de tåler han ikke. Det står i Daniel 6,5, da prøvde riksrådene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett, for han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Da sa disse menneskene, vi finner ikke noen grunn til anklage mot denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage ham for i hans gudsdyrkelse. Det er egentlig helt utrolig. Tenk for et vitnesbyrd Daniel er. De prøver alt de kan å finne noe å ta han på, og så finner de ingenting. Og så sier de, vi må ta han for hans gudsdyrkelse. Jeg vet ikke hvordan du opplever det, men jeg tror mange i dag egentlig erfarer litt av det samme. Hvis ikke de kan finne noe annet å ta deg på, så tar de deg på din gudsdyrkelse, din tro, din bibeltroskap, kanskje. Hvilken ære, i hvert fall, om det kunne sies om oss, at de fant ingenting å ta oss på uten det at vi ikke vil kompromisse med Guds ord. Det kan de ta oss på. Det er en til som faller i den kategorien der, eller det er bare en egentlig som faller i den kategorien, helt og holdent. Pilatus gikk da ut og sa til dem, Johannes 19,4, «Se, jeg fører ham ut til dere for at dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham. Hvorfor ble Jesus korsfestet? På grunn av hans Guds dyrkelse, på grunn av hans Guds relasjon, på grunn av hans vitnesbyrd om Gud. På grunn av vår synd. Det er den Jesus som vi er kalt til å etterfølge. Han som sto fram. Når Daniel får vite om forbudet mot å tilbe andre enn kongen, hva gjør han da? Han går inn i sitt lønnkammer og ber, åpner vinduet mot Jerusalem og ber tre ganger om dagen. Bøyde sine knær med bønn og lovprisning, står det, for sin Guds åsyn. Og så den lille leddsetningen på slutten. Aldeles som han før hadde gjort. Aldeles som han før hadde gjort. Hva hadde vi gjort hvis vi fikk forbud mot å be på den og den måten? Vi hadde lagt om rutinene, hadde vi ikke det? Lagt om bønnerutinene. Kan jo be inni meg. Jeg kan jo lukke døra så ingen ser. Jeg kan jo ta en liten bønnefaste. Bønnefaste, det høres veldig religiøst og fint ut det. Daniel, han gjorde ikke det. Han slo opp vinduet, aldeles som han før hadde gjort. Han ville heller møte utfordringene sammen med Gud enn å risikere å stå alene. Og Daniel fikk sannelig utfordringer. Men han fikk også erfare at hans liv, at det bar frukt, at det hadde innvirkning på den tiden han levde i. Og nå går vi snart mot slutten. Det har vært en lang dag. Den ene gjorde en enorm forskjell. Den ene. Fordi han hadde tiltro til Gud. Det var fire stykker også, som hadde tiltro til Gud, ikke til mennesket. Disse her andre vennene til Daniel, de tre andre, de ble kastet i ildovnen. Det leser vi om i kapittel 3. Det står noe interessant om de også når de er der, at rett før de skal liksom kastes inn i ildovnen, så sier de, vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Og så tilføyer de også noe, men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har satt opp. Så får vi akkurat det samme igjen, at mitt eget liv, det skal ikke spares i denne kampen. Jeg står for Guds ord. Men hvis ikke, Herre Konge, så skal du i hvert fall vite. Og så går de inn i det fullstendig med livets innsats og gir seg i Guds hende. Så får de lov å oppleve å være i Guds hende. Daniels bok, kapittel 6, vers 27. Av og til så er det interessant å tenke på også at dette verset, det handler om Iran, egentlig. Dagens Iran eller Irak. Der kongen sier, jeg gir hermed det påbud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud. Helt vanvittig. Helt vanvittig resultat. For han er den levende Gud og blir i evighet. Hvor begynte alt det der? Jo, det begynte i Daniel 1,8. Daniel satte seg fore i sitt hjerte. Så er det du. Daniel satte seg fore i sitt hjerte, og Gud lot Daniel finne velvilje. Gjennom boka så møter vi en Daniel som ber. Vi møter en Daniel som leser og tar til seg av Guds ord, Daniel 9. har vi litt av det framme. Og så møter vi en Daniel altså, som setter seg fore og så lever etter det. Og så har vi et forbilde for oss her mens vi er i vårt Babylon. Og så kanskje skal vi helt til slutt ta med oss et ord som sies egentlig helt ut i kapittel 9, og som kanskje egentlig i virkeligheten er der det begynner. For Gud, han sier til, eller det står om Daniel fra Gud, Daniel 9:23. Med det samme du begynte å bære fram dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord som nå er kommet for å kunngjøre deg det. Og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det. Og så kommer det. For du er høyt elsket. Du er høyt elsket, som merk deg ordet og jakt på synet. Du er høyt elsket. La det få synke inn. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Og like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Like som jeg har holdt fast på min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. Så det er på det grunnlaget at vi skal la oss utfordre og våge å stå som Daniel i vår tid. Og så er det grunnlaget også for en skaperfest. At vi kan forstå i Guds kjærlighet og i Guds omsorg gjennom livet. Til han kommer og henter oss hjem. Da blir det skikkelig fest. Skal vi be. Kjære far, takk for at du kommer oss nær i ditt ord. Takk for at du gir oss mat i ditt ord. Og takk for at du skaper ved ditt ord. Så ber vi deg om at du må hjelpe oss å bo i ditt ord, og underordne oss ditt ord, og leve i og på ditt ord. Amen.